რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაგრძელებთ. ოლკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება ჯერ ახალი ამბები.
რუს ჰაკერებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა უკრაინაში ელექტროენერგიის გათიშვის გამო. ირანში საპროტესტო გამოსვლები გამართა კლავად შიიტი ქადაგის სიკვდილით დასჯის გამო საუდის არაბეთში. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლმა საკუთარი დედა სიკვდილით დასაჯა საჯაროდ. თურქეთის არმია აცხადებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს ჯარის შეტევა მოიგერია ერაყის ჩრდილოეთში. კიბერუსაფრთხოების ამერიკული ფირმა ISIT დარწმუნებულია, რომ რუსი ჰაკერების ჯგუფმა, რომელიც Sandworm-ის სახელითაა ცნობილი, გამოიწვია დეკემბერში უკრაინაში ელექტროენერგიის უპრეცედენტო გათიშვა. ამ თაობაზე Reuters-ის აგენტოს განუცხადა შპიონაჟის ანალიზის სამსახურის დირექტორმა ჯონ ჰულკვისტმა. ISIT და მისი პროფილის სხვა პირმები თვლიან, რომ მოსკოვში მოქმედ ჯგუფს, რომელიც რუსეთის მთავრობასთან უნდა იყოს დაკავშირებული, ეკისრება პასუხისმგებლობა მავნე Black Energy-ის სახელით ცნობილი პროგრამის გამოყენებისთვის. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა რუსეთი დაადანაშაულა ელექტროენერგიის გათიშვაში, რაც დასავლეთი უკრაინის 80,000 მომხმარებელს შეეხო. ირანში საპროტესტო გამოსვლები გამართა კლავად შიიტი ქადაგის სიკვდილით დასჯის გამო საუდის არაბეთში. ნიმრა ან ნიმრის სიკვდილით დასჯის გამო პროტესტი გამოხატეს თეირანში, ასევე სხვა ქალაქებში. საუდის არაბეთმა ადრე დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა თეირანთან, მის საელჩოსა და საკონსულოზე თავდასხმის გამო. რიადის მაგალით სხვა რამდენიმე არაბულმა ქვეყანამ მისდია. ეს თავდასხმები სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯის მიმართ პროტესტის გამოხატვა იყო. საუდის არაბეთმა სიკვდილით დასაჯა 47 შიიტი და სუნიტი პირი ტერორიზმში ბრალდებით. თურქეთის არმიამ ისლამური სახელმწიფოს ჯარის იერიში მოიგერია ერაყის ჩრდილოეთში, ბაშიყაში. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა 8 იანვარს განაცხადა, რომ 18 ისლამისტი მოკლეს ამ შეტაკებისას. თურქეთის არმიას დანაკლისი არ ჰქონია. შეტაკება მოხდა ბაშიყას ბაზის გარეთ მოსულთან, რომელიც 2014 წელს დაიკავა ისლამურმა სახელმწიფომ. ეს ბაზა ანკარასა და ბაღდადს შორის დავის საგანი. იქ 150 თურქი ჯარისკაცია განთავსებული, რომელთა თაობაზე ერაყმა არაერთხელ გამოუცხადა თურქეთს პროტესტი. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლმა საკუთარი დედა დასაჯა სიკვდილით საჯაროდ, რადგან ის შეევედრა მიეტოვებინა ექსტრემისტული გაერთიანება. ამის თაობაზე იტყობინება სირიის უფლებადაცვის სამეთვალყურეო სამსახური. 20 წლის ალი საყრმა საკუთარ დედას ლინას ესროლა ასეულობით ადამიანის თანდასწრებით ფოსტის შენობის წინ, სადაც დედა მუშაობდა. ინციდენტი მოხდა 7 იანვარს რაყაში, სადაც ისლამური სახელმწიფოა გამაგრებული. ცნობით საყრმა დედა ჩააბარა ისლამური სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას, რომელმაც დააპატიმრა დედა და ბრალად დასდომას განდგომა. ისლამურმა სახელმწიფომ ასეულობით ადამიანი დასაჯა სიკვდილით დროთა განმავლობაში იმის გამო, რომ ან მტერთან ითანამშრომლეს, ან განუდგნენ ისლამის ულტრა კონსერვატულ გაგებას. ბევრი დახოცეს იმის გამო, რომ ჰომოსექსუალები იყვნენ ან მისდევდნენ მაგიას ან განდგომის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანონპროექტი, რომლის მიზანია კონგრესმა ზედამხედველობა გაუწიოს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, მოიწონა ერთ-ერთმა საკვანძო კომიტეტმა 7 იანვარს, რითაც დოკუმენტს გზა გაეხსნა კონგრესში მომავალი კვირისთვის დაგეგმილი კენჭისყრისკენ. ბელგიის პოლიცია ვარაუდობს, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც 13 ნოემბერს პარიზის ტერაქტების დროს გამოიყენეს, ინახებოდა ბრიუსელის იმ ბინაში, რომელსაც ეჭმიტანილები ქირაობდნენ. გერმანიის ხელისუფლების თანახმად მათ მიაკვლიეს თავშესაფრის მაძიებელ 18 ტოლვილს იმ 32 ეჭმიტანილს შორის, რომლებიც დაკავშირებული არიან კელნში ახალი წლის ღამის ძალადობასთან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა ირანის ბოლო შაჰის ტყუპისცალი და პრინცესა აშრაფ ფეჰლევი.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოწყობა სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლგრულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ საქართველოში დაწყებულ თეთრი ხმაურის მოძრაობაზე, რომლის ინიციატორებიც საქართველოში ნარკოპოლიტიკის შეცვლას მოითხოვენ.
ჩვენ ვამბობთ, რომ მთლიანად მთელი ნარკოპოლიტიკა არის ძალადობაზე და რეპრესიაზე აგებული და ეს მიდგომა არის მთლიანად შესაძლებელი.
ვისაუბრებთ ძველ ქართულ სამკაულზე, მისთვის მიძღვნილი ალბომის გამოსვლასთან დაკავშირებით.
ეს არის მთავარი საიდუმლო, მთავარი ხიბლი ქართული სამკაულის, რომ ის იქნებოდა ყოველთვის გარე სამყაროსთან და თითოეულ ეპოქის ფარგლებში წამყვანი ცენტრების გავლენით, მაგრამ აი იმ სიახლეების გადამუშავებით და საკუთარი ინტერპრეტაციით.
წარმოგიდგენთ მეოცე საუკუნის ქართული პოეტების ანთოლოგიას, რომელიც ერთმა ადამიანმა, პოეტმა ზვიად რატიანმა შეადგინა.
ერთის მხრივ ეს არის რა თქმა უნდა მასშტაბური ლანდშაფტური სურათი მთელი მეოცე საუკუნის პოეზიის, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არის კონკრეტული ადამიანის მიერ შედგენილი კრებული მისი აზრით საინტერესო ლექსებისა, რომლებიც არ არის ყოველთვის შედევრი.
ვისაუბრებთ საქართველოში დამკვიდრებულ საშობაო რიტუალებზე და ალილოს მრავალფეროვნებაზე. რა საკურველია მოუსმენთ ალილოს? მენთ რადიო თავისუფლებას. თეთრი ხმაურის მოძრაობა არის გაგრძელება კამპანიისა ბექა კრიმინალი არ არის, რომელიც ჩარშან წინ 2014 წლის მაისში დაიწყო მარიხუანის მოხმარებისა და შენახვის ბრალდებით დაკავებული ბექა წიქარიშვილის მხარდასაჭერად. კამპანია დასრულდა, როცა 2015 წლის 24 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ წიქარიშვილის არჩელი დააკმაყოფილა და არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი მოხმარების მიზნით მარიხუანის შეძენა შენახვისთვის სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება. რაც შეეხება ახალ ინიციატივას, თეთრი ხმაურის მოძრაობას მის მიზნადაც რჩება საქართველოში ნარკოპოლიტიკის შეცვლა. თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტები ფიქრობენ, რომ საქართველოში ნარკოპოლიტიკა რეპრესიულია და არაფერი აქვს საერთო საზოგადოებაზე ზრუნვასთან. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგო ამ ინიციატივაზე ელაპარაკა კამპანიის აქტივის დათო ლახიძეს.
რას ნიშნავს თეთრი ხმაურის მოძრაობა?
კონკრეტულად სიტყვის მნიშვნელობა არის თეთრი ხმაურის მოძრაობა. ეს არის თეთრი ხმაური, რომელიც არის აჩქარებული ხმა, რომელიც არავის არ ესმის. მაგალითად, ტელევიზორში სიხშირე არ არის, ამას უწოდებენ თეთრ ხმაურს. და ჩვენი მიზანი იყო რა ამით გამოგვეხატა იმ ხალხის და იმ ადამიანების ხმა, რომელიც ლაპარაკობენ, პრობლემები აქვს და მათ ხმა ასადა არავისთვის არ არის გასაგონი. არ უნდათ რომ გაიგო.
ბექა კრიმინალი არ არის, ეს კამპანია ფაქტობრივად დასრულდა იმით, რომ კონსტიტუცია შეიცვალა და შემსუბუქდა კანონმდებლობა მარიხუანასთან დაკავშირებით. როგორც მივხვდი, თეთრი ხმაურის მოძრაობა არის რაღაც ახალ ეტაპზე გადასვლა და რას ნიშნავს ეს ახალი ეტაპი?
თუ ჩვენ ბექა კრიმინალი არის ზეულო პარაკებს არის ის სახელში ვერ შემოფარგული, რომ ბექა კრიმინალი არის კონცენტრირებული იყო ბექას პერსონაზე და ბექას პერსონის მიხედვით სხვა ადამიანებზე, რომელსაც იგივე პრობლემები ჰქონდათ. ხო, ჩვენ ახალი მიზანი ერთას გვინათ, რომ რაღაც იდეები და ახალი ხედვა შემოვიტანოთ, არის ის, რომ სხვადასხვა ნარკოტიკებზე არ ვამბობთ, რომ დავუშვათ, მარიხუანა უნდა იყოს მარტო დეკრიმინალიზებული და სხვა ნარკოტიკებზე როგორც სახელმწიფო რეპრესიული მექანიზმებიც აქვს ისეთივე უნდა დარჩეს, ხო? ჩვენ ვამბობთ რომ მთლიანად მთელი ნარკოპოლიტიკა არის ძალადობაზე და რეპრესიაზე აგებული და ეს მიდგომა არის მთლიანად შესაძლებელი.
რას გულისხმობს შეცვლა? ანუ რა უნდა შეიცვალოს კონკრეტულად იგივე კანონმდებლობაში, იგივე მიდგომაში?
არის ამის მაგალითები თუნდაც ევროკავშირში, იგივე პორტუგალიის მაგალითი, ჩეხეთის მაგალითი, სადაც გამოიყო მინიმალური დოზები და მოხმარების დეკრიმინალიზაცია მოხდა, ხო? სხვა პრობლემა გადადის როგორც ასჯელახსრულებიდან ჯანდაცვის სისტემაში და ჯანდაცვის სისტემა ქმნის სხვადასხვა სერვისებს, რომელიც განკუთვნილია ნარკო მომხმარებელთა რეაბილიტაციისთვის, მათ დახმარებისთვის და ასე შემდეგ. საქართველოს კიდე ეს დახმარება არის ის, რომ მათ პირდაპირ ციხეში სვავენ.
აი რა სასჯელი არის ძიმე არამსუბუქი ნარკოტიკის მოხმარებაზე საქართველოში?
გამიჯვნის პრობლემა დღემდე არის ჩვენს კანონმდებლობაში ზოგადად, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მაგალითად დოზები არ არის განსაზღვრული. ძალიან ცირე ოდენობა ჰეროინის ითვლება დიდ ოდენობად, ხო?
რამდენი ეს ცირე ოდენობა?
კლასიფიკაციაში არის, რომ მაგალითად შპრიცში რომ ჩარჩენ ნელი იყოს რაღაც, შეიძლება ეს მძიმე ოდენობა იქნეს განხილული რა. 5-დან 8 წლამდე იწყება უკვე პასუხისგებლობის დაკისრება და ასე შემდეგ. პრობლემა არის ის, რომ ცირე ოდენობები არ არის სხვაგან კონკრეტულად კაფიოდ გაწერილი, ხო? ეს რაც შეეხება თვითონ კანონმდებლობის ხარვებს, ნუ იქ მრავალი ხარვეზე, ასევე პოლიციის მხრიდან, ასევე ჯანდაცვის კუთხით და ასე შემდეგ.
აი ჯანდაცვას რა შეეხება? უნდა გადავიდეს ჯანდაცვის სფეროში ნარკოპოლიტიკა. რა საკეთებს ჯანდაცვის სისტემა ამ კუთხით? ანუ რა არის თქვენი მიზანი, რას გინდათ მიაღწიოთ?
ან ჯანდაცვის სისტემა არის ის, რომ ის კონკრეტულად სერვისებს თავაზობს ნარკომოხმარებლებს, მათ არჩის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც თავარია და მიმართულია ზიანის შემცირება. სხვა მაგალითად საქართველოში არის მაღალი მაჩვენებელი და უშოთ ცეჰეპატიტის და აი ინფექციის გავრცელების, ხო? ანუ ამას ასევე ამ გავრცელების ჯგუფში არის ნარკომოხმარებლები, ხო? აი ეს მორალური არგუმენტს რო სვავენ, რომ ეხლა ქვერის გადაგვარება გინდათ და ასე შემდეგ. ეს მორალური არგუმენტი უნდა მოვატრიალოთ და თქვათ, რომ აი მართლა რა გინდათ, რომ გააკეთოთ, რომ ეს ადამიანები წავიდნენ რაღაც მიწის ქვეში გააკეთონ ერთი და იგივე შპრიცით, სადაც გავრცელების მაღალი მაჩვენებელია და სხვადასხვა დაავადების. რა თქმა უნდა, ეს ასევე სხვას ებმის. ეს მოწყვეტილად არ არსებობს ეს პრობლემა, ხო?
დღეს აქვს, ხო, ჯანდაცვის სამინისტროს იგივე მეტადონის პროგრამა აქვს, ცეჰეპატიტსაც შეეხებს და არის ეს ელიმინაციის პროგრამაც, ხო? ამ პროგრამებს რა სერჩით ეს?
არა, არავინ არ ამბობს, რომ ეს ცეჰეპატიტსის პროგრამა ცუდია, ძალიან კარგია და პიონერები ვართ ამ სფეროში, მაგრამ არის ამბავი, რომ ჩვენ ასევე უნდა დავიწყოთ მაგალითად სპრიცების ჩანაცვლებით პროგრამა, რაც გულისხმობს იმას, რომ იცოდნენ ნარკომოხმარებლებს სწორად გამოიყენონ ეს სპრიცი და დაავადებები თავიდან აიცილონ. მაგალითად თუ ჩვენ ცეჰეპატიტს ვავრცელებთ ესე და მერე კიდე წამლებს ყიდულობთ, ანუ ეს რაღაც არალოგიკურია, ხო? რაც შეიძლება ხელს უწყობთ ერთის მხრივ ერთი ხელით, რომ ეს გავრცელდეს და ბევრ ადამიანს ქონდეს და მეორე ხელით ეუბნები, რომ აი მოდი ხა გიმკურნალებ, ხო? თუმცა შეიძლება შენ ორივე ერთად გააკეთო, რომ მაქსიმალურად რისკები შეამცირო.
სახელმწიფოსთან თანამშრომლობთ, დიალოგი გაქვთ, თუ როგორ მიდის ეს პროცესი თქვენი?
Ну, ორ ეტაპზე გვაქვს ჩვენ გაყოფილი. ერთი არის ადვოკაციო ნაწილი, სადაც ჩვენ მაგალითად კანონპროექტის შემუშავება ხდება პარლამენტში. მუშაობს ასევე იუსტიციის სამინისტროში უწყვეტად შეერთებულ საბჭოს, რომელიც იმუშავებს ქვეყნის ნარკოპოლიტიკას, მანდატს გვაქვს წვდომა. ასევე არის მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ ჩვენ გსურს გვინდა, რომ შევიტანო საკონსტიტუციო საჩელი კიდევ კონკრეტულად ოდენობების გამოყოფაზე, მაგალითად არამარტო ინტრავენური ნარკოტიკებზე, არამარტო მარიხუანაზე, არამედ ეგრეთ წოდებულ კლუბ დრაგებზე, რომელიც ძალიან პრობლემური გახდა დღეს, იმიტომ რომ თუ ნახავთ ის ბოლო თითვია შინაგან საქმეთა სამინისტროზე სულ დაკავებული არის და უშოთ 22 აბი რაღაც ექსტაზი, 21 აბი MDMA და ესე ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სადაც არ არის ოდენობები გამიჯნული. როცა ბექა კრიმინალი არ არის საკონსტიტუციო სამართლო მიმჯელა თქვა, რომ 70 გრამამდე მოხმარება არ არის დიდი ოდენობა და ამის გამო ადამიანს არ უნდა იჭერდნენ 5-დან 8 წლამდე, ხო? და იგივე უნდა გავრცელდეს სხვა ნარკოტიკებს. აი მაგალითად თუ პირს 1 გრამი MDMA აღმოაჩნდა, მას უკვე დიდი ოდენობაში გადის ეს, რაც არ უტოვებს არანაირ შანსს, იმიტომ რომ მცირე ოდენობა იქ თითქმის არ არსებობს.
ბექა კრიმინალი არ არის, თუ სწორად მახსოვს, ეს კამპანია გაგრძელდა დაახლოებით 2 წელი, ხო? როგორ ფიქრობთ, თეთრი ხმაურის მოძრაობის მიზნის მიღწევა დაახლოებით რა დროშია შესაძლებელი?
აი ეს რაღაცა კამპანიის გამოცდილების მიხედვით ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენ გვინდან კონკრეტული რაღაც ხდომილებები და რაღაც ივენთები, რომ ამაზე აიგოს კამპანია, ხო? ჩვენ ვცდილობთ ახლა, რომ სხვადასხვა ადამიანებთან თანამშრომლობით, რომ ეს გავაძლიეროთ, სხვადასხვანაირად შევიტანოთ ეს რაღაც, მოგესალმებით, ეხლა წინა საარჩევნო პერიოდია და სენსიტიურ თემაზე არავინ არის ის პარტიები, რას იტყვიან, ხო? არის ხშირად კი უმეტეს შემთხვევაში ყოფილა, რომ ისინი ზუსტად ამით აპელირებენ, რომ აი შპიცები ყრია ქუჩებში, რაღაც ნარკომან თაობა გინდათ, ან ჩვენ გვინდა, რომ ზუსტად კონდეს რაღაც აქტივიზმის კუთხით ვფიქრობთ, რომ ზუსტად ეს ქუჩებში საჯარო ადგილებში, ასევე ინტერნეტის ცენტრში ვიაქტიუროთ და დაველოდებით კონკრეტულ შედეგს, ხო? იგივე სასამართლოში გვინდა, ასევე პარლამენტშიც გვაქვს რაღაც მუშაობის გამოცდილება და ასე შემდეგ.
ამბობს კამპანიის თეთრი ხმაურის მოძრაობა აქტივისტი დათო ლახიძე. მას გიორგი გოგუა ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერშია კულტურული რადიო სურთალი მეათე სტუდია, ვიდრე შემდეგ სიუშეტს წარმოგიდგენთ მუსიკა.
Guess you've been slow than Mustang down. Mustang Sally, my baby. Guess you've been slow than Mustang down. You've been all you wanna do is ride around town.
ახსნათ რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყურგროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გასულ წლის მიწურულ საქართველოს კულტურის სამინისტროში გამართა პრეზენტაცია ალბომისა სახელწოდებით ძველი ქართული სამკაული. წიგნი ალბომი ქარჩხაძის გამომცემლობის მიერ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოიცა. მასში წარმოდგენილია საქართველოში დაცული უძველესი სამკაულის ნიმუშები პრეისტორიული ხანიდან მოყოლებული. წიგნში სრულადაა განხილული ძველი ქართული სამკაულის განვითარების გზა. ნინო თარხნიშვილი გვიამბობს სკელტანიან ალბომზე და მასში ასახულ არტეფაქტებზე.
რუსთავის სამნომერში სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში არქეოლოგიური საგანძურის განყოფილებაში ერთხელ თუ მაინც მოხდები, არ არსებობს იქნენახი სამკაული, როდესმე დაგავიწყდეს. შუშის მიღმა თეთრ დაფებზე გამოფენილი სამკაული ზოგი, რომ ძველი ქვის ხანას ეკუთვნის, ზოგი გვიან ბრინჯაო ადრერკინის ხანას და ზოგიც, რომ ოქრომრავალ კოლხეთა წოდებულ კოლექციაში ერთიანდება, დამთვალიერებელ საიძულებს თითოეულ ექსპონატთან დიდხანს გაჩერდეს და არ მხოლოდ გაჩერდეს, არამედ დაფიქრდეს იმაზე, თუ ვინ ქმნიდა ამ სამკაულს და ვინ იყვნენ ისინი, ვინც ამ სამკაულს სატარებდნენ. თითოეული სამკაული თავის ამბავს ყვება. სწორედ ამ ამბებს, სწორედ ამ სამკაულს მოუყარა ერთ წიგნში, ერთ ალბომში თავი ნინო ლორთქიფანიძე. სკელტანიანი ალბომი, რომელიც გია ქარჩხაძის გამომცემლობამ გამოსცა და რომელსაც ძველი ქართული სამკაული ჰქვია, აერთიანებს საქართველოში სხვადასხვა დროს გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ოქრომჭედლობის ნიმუშებს, რომელთა უმეტესობაც ადგილობრივი ნაწარმია და რომლებიც თარიღდება ძველი ქვის ხანიდან მოყოლებული, ვიდრე ახალი წელთაღრიცხვით პირველ მეოთხე საუკუნეებით. თუ კი სულ რამდენიმე სიტყვით შევჩერდებით ზოგადად სამკაულის ისტორიაზე, მაშინ გეტყვით, რომ დღეს ჩვენამდე მოღწეულ უძველეს სამკაულად მიჩნეულია სამხრეთ აფრიკაში ბლომბოსის გამოქვაბულში აღმოჩენილი ნიჟარის მძივები, რომლებიც დაახლოებით 100,000 წლით თარიღდება. რამგანაპირობა სამკაულის შექმნა, ამის დაზუსტებით თქმა შეუძლებელია. მეცნიერები საუბრობენ იმაზე, რომ სამკაულებს შესაძლოა ქმნიდნენ მხოლოდ ესთეტიკური თვალსაზრისით ან მაგალითად ბოროტი ძალების განსადევნად. ამ ისტორიის ნაწილია ის სამკაულიც, რომელიც საქართველოში გათხრების შედეგად აღმოჩნდა და რომელიც ალბომში მოექცა. ერთ-ერთი პირველი ექსპონატი კი, რომლის თაობაზეც ალბომის ავტორი, ანტიკური კულტურის მკვლევარი ნინო ლორთქიფანიძე ყვება, ეს იმერეთში, ძუძვანას მღვიმეში აღმოჩენილი ძველი ქვის ხანით დათარიღებული ძვლის ფირფიტის საკიდია. ნინო ლორთქიფანიძე 4 წლის მანძილზე იკვლევდა ძველი ქართული სამკაულის საფუძვლებს, ტენდენციებსა და განვითარების ისტორიას. სამკაულში ყველაზე ნათლად აისახება ერისთუ საზოგადოების კულტურა, მეუბნება ის, რომლის თქმითაც იშვიათად მოიძებნება მსოფლიო კულტურაში სამკაული, რომლის განვითარებაც ასეთ სისტემურ ხასიათს ატარებს.
ამას შეგულისხმობ უპირველეს ყოვლისა უწყვეტობას, ქრონოლოგიურ უწყვეტობას, ძველი ქვის ხანიდან მოყოლებული რომაულ ეპოქამდე, ახალი წელთაღრიცხვის მესამე მეოთხე საუკუნემდე და თვითმყოფადობას. ოღონდ ეს არ ნიშნავს იზოლაციას გარესამყაროსგან, სწორედ ეს არის თავარი საიდუმლო, თავარი ხიბლი ქართული სამკაულის, რომ ის იქნებოდა ყოველთვის გარესამყაროსთან და თითოეული ეპოქის ფარგლებ ში წამყვანი ცენტრების გავლენით, მაგრამ აი იმ სიახლეების გადამუშავებით და საკუთარი ინტერპრეტაციით.
სამკაულები, რომელიც ნინო ლორთქიფანიძემ იკვლია, არ არის მხოლოდ სამშვენისები პირდაპირი მნიშვნელობით. მისი თქმით, ამ სამკაულებში ასახულია ის რელიგიური რწმენა წარმოდგენები და ისტორია, რომელიც იმ ეპოქისა და კულტურისათვის იყო დამახასიათებელი.
სამკაულის უკან იკითხება ძალიან დიდი ისტორიული ინფორმაცია. ოღონდ ბუნებრივია, ეს უნდა იქნეს განხილული მისი აღმოჩენის კონტექსტის გათვალისწინებით, ანუ სად აღმოჩნდა სამარხის და მთლიანად მისი არქეოლოგიური კონტექსტი. ამდენად ეს არის არა დამოუკიდებლად, თქვათ, როგორც ხელოვნების ნიმუში, არამედ ორგანული ნაწილი კულტურის და კერძოდ აი თითოეულ ეპოქაში ის გვაძლევს სრულ ინფორმაციას და ამიტომ არის ქართული სამკაულის ფენომენი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამის ფუფუნებას ესე თქვა, იძლევა, რომ ის საერთო სისტემაში იქნეს განხილული და მოგწეს ინფორმაცია.
ვანსა და საირხეში წარჩინებულთა სამარხებში აღმოჩენილი ძველი წელთაღრიცხვით მე-5-მე-4 საუკუნეების კოლხური სამკაული, დიადემები, სასაფეთქლები, ყელსაბამები, სამაჯურები და სხვა. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ძველი წელთაღრიცხვით მე-4-მე-3 საუკუნეების ოქრომჭედლობის ნიმუშები, რომელთა შორის უნიკალურობით გამორჩევა ახალგორის განძი, იმ არისტოკრატიის კუთვნილება, რომელიც აქ ქართლის სამეფოს იბერიის შექმნამდე ცხოვრობდა. ოქროს საკიდები, ბრინჯაოს დუგმები, ქსოვილზე დასაკიდებელი ოქროს ფირფიტები, თავსამკაულის დეტალები, ყელები, ყელსაბამები, ბეჭდები, ეს სამკაულები ალბომისათვის ფოტოზე ქუცნა ამირეჯიბმა აღბეჭდა. რთული იყო მისი მისია. გადმოიცა უძველესი სამკაულის თითოეული ნიუანსი თუ ის დეტალი, რომელზეც თავის დროზე მისმა შემქმნელმა იფიქრა. ქუცნას ჰქონდა შესაძლებლობა შუშის შიგნით შეღწია, ენახა ეს სამკაული, შეხებოდა და ბოლომდე შეეგრძნო მათი საიდუმლო. როდესაც სპეციალური აპარატურით მუშაობ, შენს თვალწინ ყველა დეტალი იშლება და ამ დეტალებთან ერთად შენზე გადმოდის ის აურა, რომელიც ამ ნივთებს გააჩნიაო მიხსნის ქუცნა. მუშაობის პროცესში ქუცნამ აღმოაჩინა, რომ სამკაულის ნაწილი, რომელსაც ის იღებდა, არ იყო ნატარები. მისი თქმით, ზოგიერთი ოქროს სამკაული საერთოდ არ იყო გაცვეთილი.
რაღაცა ნივთები იყო კარგად ნატარები, კარგად გაცვეთილი, მაგრამ ვანის ზოგიერთი ნივთი, აი მაგალითად ბალთა ირემი, ვიცით ყველგან, ხო, რაღაცა სასაფეთქლები. ესენი არ არის ნატარები. ყოველ შემთხვევაში დიდი ხნის ნატარები არ არის, იმიტომ რომ მთელი ეს აი რო ჩახედავდი ამ სპეციალურ მიკროსკოპულ ოპტიკაში, აი ყველა დეტალი ჩანდა იქ. ხა მაშინის ნუ ხელით აკეთებდნენ ამ ყველაფერს, იმ ბურთებს ყველაფერს და აი ეს დეტალები იყო უცვეთი. ეს არის თავისთავად უცნაური, იმიტომ რომ ეტყო სპეციალურად კეთდებოდა, თქვა იმ ადამიანს, რომელიც გარდაიცვლებოდა.
სამკაულებს ქუცნა წელიწად ნახევრის მანძილზე იღებდა. დროის ამ მონაკვეთში ის ერთ დასკვნამდე მივიდა.
როგორც ფიზიკოსები მაიციან ისეთი რამე, რომ მატერია და ენერგია, ეს არის ორი მხარე, ხო, სინგულარობიდან ამოდის ორი. და ახაც ეგრე არის, როგორც ჩანს, ცოტა ნამდვილ ხელოვნებას სულ ერთ ეს ვიზუალია თუ სიტყვიერი ხელოვნება აქვს, ესეთი თვისება. მატერიალურად არის პატარა, ენერგეტიკულად არის დიდი. აი ეს უცნაური რამე ახლავს ყველა ხელოვნების ნაწარმოებს. მითუმეტეს ასეთ პატარა რაღაცებს, რა, რომელიც გაკეთებულია გადასარევი ხელოვნება. აი სწორედ ეგ არის ნიჭი ალბათ შეგეძლოს ადამიანს, აი პატარა რაღაცას ვაკეთებ. ჩადო ძალიან დიდი, სწორი სიტყვა ენერგია თუ არ ვიცი, მაგრამ იყოს ენერგია. აი ეს არის რაც თავში ხვდებოდ ასეთ ნივთებზე მუშაობ.
ალბომის შექმნის იდეა კი მას შემდეგ გაჩნდა, რაც გია ქარჩხაძის გამომცემლობამ გადაწყვიტა ქართული კულტურული მემკვიდრეობისათვის წიგნების სერია მიეძღვნა. გამომცემლობის ხელმძღვანელი გია ქარჩხაძე წიგნების კონცეფციაზე საუბრობს, სადაც წიგნი ერთდროულად იქნებოდა პოპულარული, მეცნიერულად მნიშვნელოვანი და ვიზუალურად საინტერესო. ამიზნით რამდენიმე წლის წინ გამოიცა ალბომი ქართული ნაქარგობა. ამის შემდეგ კი ჯერ უკვე სამკაულზე მიდგა.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს იყოს ნაზავი სინერგია რაღაცნაირი, ეს იგი მეცნიერებისა და ესთეტიკის, ანუ ეს წიგნი გარკვეული ადამიანებისთვის არის უბრალოდ ალბომი, რომელსაც უბრალოდ ათვალიერებს, გარკვეული ადამიანებისთვის არის ტექსტი, რომელსაც ღრმად აღიქვამს მეცნიერებად პეტევადი ტექსტი, პრაქტიკულად მონოგრაფიის ყოფასი. და ეს ძალიან დიდ იმას ძენს, წონას, თვითონ გამოცემას, არა მხოლოდ იმით, რომ პუბლიკას უმრავლებს, არამედ თავისთავად ეს მუხტი იგდება ძალიან გამოცემის და მნიშვნელობა იზრდება თვითონ ამ გამოცემის.
გია ქარჩხაძის თქმით, გამოსაცემად მზადდება შემდეგი ალბომი „ქართული ხატები“. როგორც ის ამბობს, გამომცემლობის ერთ-ერთ პრიორიტეტად რჩება ქართული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია და წიგნების გზით ამ საგანძურის საზოგადოებამდე მიტანა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურ შვენი რადიოს ხოლმით წერს მაკა მახარაძე ბალერინა. მის ის ათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზე კვირას 10 იანვარს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი გავაგრძელებთ პარასკევის საღამოს გადაცემას. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაც.
კ
კიბერსაფრთხოების ამერიკული ფირმა ISIT დარწმუნებულია, რომ რუსი ჰაკერების ჯგუფმა, რომელიც Sandworm-ის სახელითაა ცნობილი, გამოიწვია დეკემბერში უკრაინაში ელექტროენერგიის უპრეცედენტო გათიშვა. ირანში საპროტესტო გამოსვლები გამართა შიიტი ქადაგის სიკვდილით დასჯის გამო საუდის არაბეთში. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლმა საკუთარი დედა დასაჯა სიკვდილით საჯაროდ. თურქეთის არმიამ ისლამური სახელმწიფოს ჯარის შეტევა მოიგერია ერაყის ჩრდილოეთში, ბაშიყაში, სადაც თურქეთს მცირე ჯარი ჰყავს განთავსებული. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანონპროექტი, რომლის მიზანია კონგრესმა ზედამხედველობა გაუწიოს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, მოიწონა ერთ-ერთმა საკვანძო კომიტეტმა 7 იანვარს. ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენელი აბუ მუჰამად ალ-ადნანი დაიჭრა ერაყში, ამბარის პროვინციაში საჰაერო თავდასხმის შედეგად. ის ლიდერია ორგანიზაციაში და პროპაგანდის სფეროს განაგებს. ბელგიის პოლიცია ვარაუდობს, რომ მასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც 13 ნოემბერს პარიზის ტერაქტების დროს გამოიყენეს, ინახებოდა ბრიუსელის იმ ბინაში, რომელსაც ეჭვმიტანილები ქირაობდნენ. გერმანიის ხელისუფლების თანახმად მათ მიაკვლიეს თავშესაფრის მაძიებელ 18 ტოლს იმ 32 ეჭვმიტანილს შორის, რომლებიც დაკავშირებული არიან კელნში ახალი წლის ღამეს ძალადობასთან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა ირანის ბოლო შაჰის ტყუპისცალი და პრინცესა აშრაფ პეჰლევი.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო. თავისუფლება ვიდრე მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ. მუსიკა.
Christmas, baby, sure they're treating me real nice. I said, Merry Christmas, baby, you're sure they're treating me nice. Bought me a diamond ring for Christmas, and I feel like I'm in paradise, all right. Well, I'm feeling mighty fine, y'all. My music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Feel like I wanna kiss ya, baby. Standing underneath that mistletoe. That mistletoe, yeah.
Santa came down the chimney. Past 3, y'all.
And he left all them good presents for my baby. I said, Merry Christmas, baby.
Sure you're treating me nice.
Sure you're treating me nice.
You bought me all them presents. Now I feel like I'm in paradise.
Paradise.
Oh, yeah.
I'm not afraid to die.
ჩვენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ მაუწყებლობას, განვაგრძობთ ყოველგვიროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ქართული ლექსი მეოცე საუკუნე. გამომცემლობა დიოგენემ გამოსცა იმ ქართული პოეტების ანთოლოგია, რომლებიც მეოცე საუკუნეში მოღვაწეობდნენ. წიგნი ასამდე პოეტის ნაწარმოებებს უყრის თავს, დაწყებული გრიგოლ რობაქიძით, დამთავრებული ნიკა ჯორჯანელით. წიგნში შესულია ბევრი თანამედროვე პოეტიც, ვინც ლექსების გამოქვეყნება მეოცე საუკუნეში დაიწყო და დღემდე აგრძელებს. მოუსმინეთ თეატრო ფურიას.
გამომცემლობა დიოგენეს ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე ამბობს, რომ ანთოლოგიები კარგად ასახავს ლიტერატურულ პროცესებს, იძლევა ლიტერატურული პერიოდის შეჯამების შესაძლებლობას და ამის გამო მათ ხშირად გამოსცემენ. ამჯერად გამოსცა დიოგენემაც. ის ერთი ადამიანის, პოეტ ზვიადრატიანის შედგენილია. თამარ ლებანიძე ამბობს, რომ ზვიადრატიანის გემოვნებასაც ენდობიან და გამოცდილებასაც.
ერთის მხრივ ეს არის რა თქმა უნდა მასშტაბური ლანდშაფტური სურათი მთელი მეოცე საუკუნის პოეზიის, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არის კონკრეტული ადამიანის მიერ შედგენილი კრებული, მისი აზრით საინტერესო ლექსებისა, რომლებიც არ არის ყოველთვის შედევრი.
ეს არ არის შედევრების წიგნი, კიდევ ერთხელ ამბობს თამარ ლებანიძე. მისი თქმით, ეს არის ერთგვარი გზამკვლევი მათთვის, ვისაც მეოცე საუკუნის ქართული პოეზია ინტერესებს.
პირველეს ყოვლისა, ჩვენ მაინც გავთვალეთ პოეზიის ახალგაზრდა მოყვარულებს ეს გამოცემა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი სახელი მათთვის უცნობი იქნება. რა თქმა უნდა, გამოადგებათ ეს პედაგოგებსაც სასწავლო პროცესში, იმიტომ რომ ეს კრებული რასაკვირველი არის აბსოლუტურად თავისუფალი ყოველგვარი კონიუნქტურისგან. მე გულისხმობ არა მხოლოდ საბჭოთა ცენზურას, არამედ ერთგვარ ლიტერატურულ კონიუნქტურას, რომელიც დღესაც არსებობს და რომელიც ხშირ შემთხვევაში მკითხველს აბსოლუტურად არასწორ წარმოდგენას უქმნის იმის შესახებ, რა არის ნამდვილი პოეზია, რა არის ნამდვილი პროზა, ზოგადად მხატვრული ლიტერატურა.
კრებულში შესული ერთ-ერთი ავტორის, ალეკოს ქიტიშვილის თქმით, ძალიან კარგია, რომ საავტორო ანთოლოგიები ქართულ რეალობაშიც დამკვიდრდა. მას მაგალითად მოჰყავს კიდევ ერთი წიგნი, რომლის ავტორებაც მეოცე საუკუნის პროზა შეაჯამეს. მათ უფრო ის ნაწარმოებები გამოაქვეყნეს, რომლებიც სკოლაში არისწავლებოდა და ანტიკომუნისტური იყო.
ფიქრობს, რაცაც კონდა ანალოგიური მიდგომა, ის შეეცადა, რომ უფრო ნაკლებად ცნობილი და საინტერესო ლექსები შეერჩია ამ ანთოლოგიისთვის და ამ მხრივ მართლაც ზოგიერთი ძალიან საინტერესო ლექსი შემოგვთავაზა. მე ჩემთვის მაგალითად უცნობი იყო კალაქტიონ ტაბიძის ლექსი, სადაც თავის მკითხველობაზე აქვს საუბარი და მართლაც გამიხარდა, რომ ესეთ ლექსი აღმოვაჩინე.
ვიცი თუ როგორ გადიხარხარებს, როცა გაიგებს სიკვდილის ხველას, შენი სიცოცხლე არ ვისახარებს, შენი სიკვდილი ახარებს ყველას. ეს აზრი უნდა გავიგოთ ასე, რომ ხეცი ართმობს თავის ხელობას და გალაქტიონ ტაბიძეს ურჩევს წერტის ტყვიისას, რას თვითმკვლელობას.
ალეკოს ქიტიშვილი ასევე ამბობს, რომ ანთოლოგიის შემდგენელმა არჩია ნაკლებად ცნობილი ტექსტები შეედანა კრებულში. შესაბამისად, ბევრი ცნობილი ლექსი წიგნში შესული არ არის.
ზოგიერთი ლექსი ნამდვილად მოვისაკლის. მაგალითად, შემიძლია დავასახლო გიორგი ლეონიძის „ხიჩაღის პაემანი“, ან კოლაუ ნაბილაძის „25 თებერვალი“, ასევე ტიციან ტაბიძის „ცხენი ანგელოსი“.
ამასთან კრებულში ვერ მოხვდნენ ის პოეტები, რომლებიც 19 საუკუნეში უფრო მოღვაწეობდნენ ვიდრე მეოცეში. მაგალითად, ილია ჭავჭავაძე, გაგეწერეთელი და ვაჟებშაველა. რაც შეეხება შედარებით თანამედროვეებს, ალეკოს ქიტიშვილი ამბობს, რომ მისი ნებარო ყოფილიყო კრებულში შეიტანდა კონსტანტინე გამსახურდიას, გაბრიელ ჯავშანურის და მიხა ხელაშვილის ლექსებსაც. რაც შეეხება იმათ, ვინც კრებულში მოხვდა, როგორც უკვე ვთქვით, სია დაახლოებით 100-მდე პოეტს ითვლის და ჩვენ შეგვიძლია მათი ნაწარმოებებიდან ციტატები შემოგთავაზოთ. ვარმოწყენილი ვით ზამთარში ნაზი ბეღურა, ვით შემოდგომის ღამეებში თეთრი ვერსალი, შენ სილამაზეს ჩემი ტრფობა ესა ფეხურა, ვარმოწყენილი ვით ზამთარში ნაზი ბეღურა. წითელი მზე აელვარდა მინებთან, მოდის ჩუმი და ცისფერი ღამე, უიმედო გულის გერა მინელდა, შენ წმინდა უმაცხო ვარო ამინ, გამიარა ჟრუანტელის ალმა, სადღაც ქარი გადაფრინდა ნაპირზე, გული მიდის არ ვიქნები ალბათ, მწუხარია ჩემი მკრთალი ნაბიჯი, ჩაესვენა სურვილების გროვა, როგორც შორი მირაჟების სერია, ახლა უფრო დაფიქრების დროა, ჩადენილი შეცდომები ბევრია. ხიდბო გირზე ცირაც ჰიბას ობობებით შეევედრე, უბინადრო უძარი დრო, ძარბაიდებს ცისადგამი, ცურავს ზღვაში ცამებული გემებს მოაქვს იალკაზე საბაკონი, ზდატუშთავს წამებული, ოდელიოდოცა, უდე ბუდე, უდევს ბადე, ობობამდე. რომ არ ამეღო ხელში წიგნი, თოხი მჭეროდა, რომ არ გამედგა ფეხი ჩვენი კაკლის ჩეროდან, რომ მეთოხნა და შემესერა მხოლოდ ვენახი, დიდი ქალაქი რომ არ მინახა, მეყოლებოდა ახლა ხარები, შემოდგომაზე მთიდან შეშეს ჩამოვიტანდი, არ ვიქნებოდი აღარც ღარიბი, აღარც მდიდარი, ცოლი ყოველდღე თიხის კეცებს გაახურებდა, ცივსო ხანაზე გადმოდგავდა ლობიოს ქოთნით, მიყვარებოდა როგორც მიყვარს მინდვრის ყურება, აიზლაზნება მინდვრებიდან როდესაც ორთქლი. კრებულის ავტორი ზვიად რატიანი ამბობს, რომ ეს წიგნი საერთოდ არ არის ანთოლოგია. ეს უბრალოდ ლექსების წიგნია და ეს ლექსებიც არ არის იმის მიხედვით დალაგებული, რომ რამე ტენდენცია აჩვენოს. მისივე თქმით, წიგნში კარგ ავტორებთან ერთად ცუდებიც არიან, ან საერთოდ ისეთებიც, რომელთა სახელი და გვარი მანამდე თავად შემდგენელსაც არ გაეგონა.
მეები მინდოდა მეჩვენებინა ქართულ პოეზიაში. რაღაც გადაზახილები ერთმანეთზე წარმოშობა ყლორტები რო წამოვა და იმას უაზობებს თავარ ღერც. ან ვერ აჯობებს, მაგრამ ეგეც. ან ცუდი რაღაცების ჩვენებაც მინდოდა.
და ისევ ლექსები. ოთახში დადის და ლაპარაკობს, მერე იმისი ხელი ჩაიდანს, დასუდა და ასხავს ფინჯაში ჩაის და სანამ ფინჯას ლოდში გაიტანს, უთრთის ხელი და მეც უკან მივდევ, სკამს მაგიდასთან ვიდგამდა ვშდები, გინდა ლიმონი, მისი ტუჩები, უფერულია შეჭრილი თმებით უფრო მკაცრია სახის ოვალი, მაინც რა მოხდა მთელი ქალაქი, რომ ამ სულელურ რომანს კითხულოს, მაცი ვარ შია ალბათ კარაქი, მე ვდგები ისევ, სკამი ჭრიალებს, ყველაზე ადრე ძოლდება სკამი, ქალი მიყურებს და ეღიმება, ასე უსხლდება გაბსარულ კრამით, სინათლის ხი შენ არ გძალია, კინოში უნდა ვიარო მარტო, საწოლოთახში ფარდა გასია, მე რომ მაცვია ასეთი პალტო, ვიღასაცვია, მე ჩაი მოვსვი, დღეს მოიტანდე იქნებ ბილეთებს, კავკასიური ცარცის რეფრეხტის, მიახლოვდება, ძლივს რომ იმეტებს სალამს, ვინ არის, რას წარმოადგენს, თავზე დამადგა, მე ისევ დინჯად, კობს დაუშაქრავ ჩაიში ვურევ, და დაფანტული დავყურებ ფინჯას, წვიმს მოგრუბლული დღე არის, გარეთ მოწყენილია სახში ავეჯი, უბრალოებით ფასდება კაცი, სხვა კულტურაა სისადავეში, მე ვდგები, ქუდი არ და გავიწყდეს, ოთახის ჰიტბო ქუჩაში მიმაქვს, დამანქანებში გადასასვლელზე ცელქი ბიჭივით გადარბის წვიმა.
თია თოფურია კითხულობდა ლექსებს, რომლებიც შესული ანთოლოგიაში. ქართული ლექსი მეოცე საუკუნე, კრებული პოეტმა ზვიად რატიანმა შეადგინა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
საქართველოში შობის წინა საღამოსა და შობას დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ახალი წლის დასაწყისს. შესაბამისად ის დატვირთულია მრავალფეროვანი მაგიური ხასიათის წეშოულებებით, რომლებიც ძირითადად მიმართულია ნაყოფიერების გასასდელად, ჯანმრთელობის განსამტკიცებლად, ავისულების დასაცლებლად და საერთოდ კეთილდღეობით სავსე მომავლის უზრუნველ საყოფად. შობის წინა საღამოს ტრადიციულად სრულდება ალილო, ქართული საწესო სიმღერა, რომელიც თითქმის მთელ საქართველოშია გავრცელებული და ყველა კუთხეში თავისებურად მღერიან. უფრო მეტ, საქართველოში დამკვიდრებული საშობაო რიტუალებისა და ალილოს მრავალფეროვნების შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ძველად შობის ღამეს მოზრდილი მამაკაცები, მოგვიანო პერიოდში კი ბავშვები კარდაკარ ჩამოივლიდნენ მთელ სოფელს, მიადგებოდნენ ოჯახებს და სიმღერით ალილოთი მიულოცავდნენ შობის დღესასწაულს.
ალილოა
როგორც ეთნომუსიკოლოგი გია ბაღაშვილი ამბობს, ალილო სამხმიანი სიმღერაა და შესაბამისად მის შესრულებას სულ ცოტა სამი ადამიანი მაინც ჭირდება. ამასთან ალილო მთელ საქართველოშია გავრცელებული და ყველა კუთხეში თავისებურად მღერიან.
მეოცე საუკუნეში კომუნისტური რეჟიმის აკრძალვის მიუხედავად ალილოს მეუდნენ კახეთში, იმერეთში, სამეგრელოში, გურიაში, რაჭა-ლეჩხუმში, მღეროდნენ სვანეთშიც. რაც შეეხება სხვა კუთხეებს, აი მაგალითად თუშეთს, თიულეთს, მესხეთს, ხო, აი თუშური, თიულური და მესხური ალილოებიდან მხოლოდ ტექსტები გვაქვს დღეს შემორჩენილი, სამწუხაროდ არ შემოგვიჩვია მათი ასე ვთქვათ მუსიკალური მასალა, მუსიკალური ქსოვილი.
მაგალითად, როგორც 1991 წელს გამოცემულ ქართულ ხალხურ დღეობათა კალენდარში ვკითხულობთ, მესხური ალილოდან შემორჩენილია ასეთი ტექსტი: ალანთასა ბალანთასა ჩამოვკიდებ კალათასა, ადგა ქალი დაძრატანი, დადგა გობი ზეთ საცერი, ერთი ვთხოვე ორი მომცა, ღმერთი მისცემს ბარაქასა. ეს კიდევ მეგრული ალილოა. როგორც ეთნომუსიკოლოგი გია ბაღაშვილი ამბობს, სამეგრელოსა და სვანეთში ალილოს ხშირად ქართულად ასრულებდნენ.
როგორც ჩანს, აი საეკლესიო, ანუ წირვა-ლოცვისა და სამწერლობო ენაზე შესრულებით, ამ კუთხეებში საშუალო სიმღერას საგანგებო მნიშვნელობა ენიჭებოდა.
სვანეთსა და საქართველოს ყველა სხვა კუთხეში არ შეიძლებოდა მიალილეების ხელცარიელი გასტუმრება. როგორც ქართულ ხალხურ დღეობათა კალენდარში ვკითხულობთ, ხელმოცარულმა მიალილეებმა წევლა იცოდნენ, რაც თავისთავად ცუდის მომასწავებელი იყო. ალილოს ერთ-ერთი კახური ტექსტი პირდაპირ შეიცავს მუქარას: 25-სა და რამდენსა შობა გათენებულაო, შობის მადლი შეგეწიოთ, ქრისტე დაბადებულაო, ეს სახლი ვინ ააშენა, ვინ დახურა მუხის გული, დამშენებლის დედაც ჰქონდეს დამხურავის მამის სული, აკოშკიდან გადვიხედე, ერბოგი დგათ ქილებითა, თუ გამოგაფთ გამოიტათ, თორე მწავალ გინებითა. ის თანახმადვე, როგორც დასავლეთ, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ოჯახის უფროსი ქალი ან კაცი მიალილეებს გაუტანდა შეძლების დაგვარად ფულს, კვერცხს, ღვინოს, მათთვის გამომცხვარ ღვეზელს. სამეგრელოში ითვლებოდა: შობაზე კაცი რომ მოვა, გიმღერებს, ეს იგივეა რომ დიდი ძღვენი მოუტანო ოჯახს. თუმცა, როგორც ეთნოლოგი როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, საშობაო კერძები და სუფრა მხოლოდ მიალილეების დასაჯილდოებლად როდი მზადდებოდა.
შობის დღესასწაულს წინ უძღო და მარხვის პერიოდი დაბრუნშით მხოლოდ და მხოლოდ სამარხო საკვები მზადდებოდა, მაგრამ საქართველოს ყველა მხარეში საშობაოდ ზრდიდნენ და ასუქებდნენ ღორს სპეციალურად, ასევე საახალწლოდაც, რომლებიც იკვლებოდა საშობაოდ და საახალწლოდ, და აუცილებელი იყო საშობაოდ და საახალწლოს უფრაზეც მოხარშული ღორის თავი. ეს ტრადიცია ძალიან ძველია, მის შესახებ ჩვენ გვაქვს ისტორიული წერილობითი წყარო ხელმწიფის კარის გარიგებიდან, სადაც თარეკო სუფრას ამშვენებს გარეული კახის მოხარშული თავი.
საშუბაოდ ღორს ნოემბრიდან ასუქებდნენ. ქართლში მას სააღებო ღორს ეძახდნენ. კახეთში ქოსმენს. სოფელ შილდაში ამ დღეს ნეკრესის სალოცავში მიდიოდნენ და ღორებს კლავდნენ. სამსხვერპლო მამალ ღორს ლომტახს ეძახდნენ. გარდა ამისა, როგორც როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, მზადდებოდა სხვადასხვა ნუგბარი და სარიტუალო ქადეული.
დღევანდელ ჩუნკოფას ამხრივ მეტად შემოინახა ეგრეთ წოდებული გურული ღვეზელი, მაგრამ საქართველოს სხვა მხარეებშიც ჰქონდა სარიტუალო პურები და გულსართიანი ქადეული და ამას ემატებოდა ეგრეთ წოდებული წმინდა კლერები, რომლებიც მიცხნილი იყო ღვთისადმი და მას ჰქონდა ყოფაში ის ფუნქციაც, რომ შობის სიხარული და შემდგომ ახალი წლის სიხარული კარმი დამოსაც ეზოს მარანს, კუხწიწივას, ვენახს, აი მთელ ამ გარემ რომელშიც ადამიანი ცხოვრობდა, შრომობდა, აი ამ ობიექტებსაც უბოცავდნენ შობასაც და ახალწელსაც. ეს იყო სპეციალური ეგრეთ წოდებული ბედის კვერები. ცხვებოდა სხვადასხვა ზომისა და სხვადასხვა ფორმისა, ზოგან უღლის გამოსახულებით, ზოგან გუთნის, ზოგან ყურძნის მტევნის და ასე შემდეგ. და იმ შესაბამის ადგილებში შობის და ახალი წლის დღეებში გავიდოდნენ და მიულოცავდნენ.
როზეტა გუჯეჯიანის თქმით, ასევე იცოდნენ საშობაოდ კორკოტის, ჭანტილის მოხარშვა, ჭანტილის ქაფის გატანა ეზოში და ყველა ხეზე წასმა, ხის სიმბოლური განაყოფიერება, რაც მომავალ წელს უზრუნველყოფდა მოსავლით. ლეჩხუმში ჩიტის აზურამდე, ანუ გათენებამდე იკვლებოდა ორი მამალი, ერთი საანგელოზო და მეორე ხარების სალოცი. სვანეთშიც ასევე კლავდნენ მამალს, რომელსაც თავზე შემოივლებდნენ, შემდეგ ხარშავდნენ, ძვლებს კი ცეცხლში ყრიდნენ სიტყვებით. ასე დაიწვას ჩვენი ოჯახის მავნიავად მყოფობა, ასე დაიწვას, როგორც ეს დაიწვაო. ქრისტეს მახარობლები მთელი ღამის განმავლობაში დადიოდნენ და რომელ ოჯახშიც დაათენდებოდათ, იქ აგრძელებდნენ ხინს. როგორც ეთნომუსიკოლოგი გია ბაღაშვილი ამბობს, მიალილეებს შორის იყვნენ როგორც ადგილობრივები, ასევე შორიგზიდან მოსულებიც.
აჭარლები აჭარაში ამ რიტუალის აგრძელების გამო სხვადასხვა თორმე გურიაში დადიოდნენ. ზოგჯერ სხვადასხვა ქართულ კახეთში იმერეთიდან გადმოდიოდნენ ალილოს მომღერლები.
ინტერესოა ალილოს საწესო სიმღერის როგორც წარმომავლობა, ასევე შინაარსი, რომელიც გია ბაღაშვილის თქმით რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება. დღესასწაულის გამოცხადება ზუსტი თარიღის მითითებით, ბიბლიური ამბის თხრობა, შობის დღესასწაულის მილოცვა და მინიშნება მოსალოდნელ საჩუქრებსა და გამასპინძლებაზე.
არიელი მარიელი ნუ გამიშვებს არიელი, ალათასა ბალათასა ხელი ჩავკარქალათასა, ქალო ერთი კვერცხი მომეღმ ერთი მოქცევს ბარახასა. ბევრი ასეთი ქალბატონი ლამაზია გადმოგვიგდებს აბაზიანს, გამოვიტანოთ ჩირების სიცივემ დაგუზრა ჩხილები და ასე შემდეგ. აი სხვა შორის ისიც მასპინძელო ჩვენო ხინო მარნის კარი გიჭრიალებს, მარნის ქოცო აგვიხადე ხელი ჩავგიმაჭრიანი, ამის ბევრი ვარიანტი არსებობს. სხვა შორის ვარიანტების სიუხვით ალილო ესეთი გამორჩეული გახლავთ ქართულ ფოლკლორში. ხალხი უნდა აღინიშნოს გურიაში შემორჩენილი ეგრეთ წოდებული გალობით ალილო, რომელშიც ასეთ ტექსტია: ალილო ვიხილო ჩობა უფლისა და დღეს სიხარულისა. საგულისხმოა, რომ ეს გურული ნიმუშის მუსიკალური სტილიც საგალობლისას უახლოვდება.
ღმერთმა ბევრი გაგიწეინოსა ერიე.
რაც შეეხება ალილოს წარმომავლობას, გია ბაღაშვილის თქმით, ალილოს შესრულებაში ბევრია მაგიური, ანუ წინარე ქრისტიანული ელემენტი.
მიუხედავად ამისა, ივანე ჯავახიშვილი ქართული მუსიკის ისტორიის ძირითად საკითხებში ამ წიგნში აღნიშნავს, რომ ალილო არასგზი წარმართული სიმღერების ჯგუფში ჩასათვლელი არ არის, ანგითაც და შინაარსითაც იგი ქრისტიანული საეკლესიო. თუმცა ეთნომუსიკოლოგების, ისევე როგორც სხვა სამკლევაროების ფიქრობენ, რომ რიტუალი და ალილო საკით ქრისტიანობამდელი პერიოდისა უნდა იყოს. ხოლო თითქმა ალილო საეკლესიო ლოცვების ბოლო სათქმელი სიტყვიდან ალილუიადან უნდა მომდინარეობდეს, რაც თავის მხრივ ებრაული წარმოშობისა და ჰალელუია, ჰალილ იაჰვე ნიშნავდა, ითარგმნება როგორც ვადიდოთ უფალი. თუმცა ჩვენი გამოჩენილი ეთნომუსიკოლოგი დედიშერ გარაღანიძე, აი მისი დაკვირვებით, მსგავსი სიტყვებით ლილე, ვალე, ალალო ქართულ სიმღერებში წარმართულ ღვთაებებს ვიმართავდნენ და შესაძლოა სახელწოდება ალილო, ალიონს, იალონს, როგორც დასავლეთში უწოდებენ, ანუ გაცის კრებასაც უკავშირდებოდეს. მით უფრო რომ რიტუალი ცისკრის ვარსკვლავის გამოჩენისაც იწყებოდა.
შერხეხიაშულმა მოამზადა ეს სიუჟეტი საქართველოში დამკვიდრებულ საშობაო რიტუალებსა და ალილოს მრავალფეროვნებაზე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ორიოდე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებას.